Am încheiat epistola către evrei data trecută și nădăjduiesc că a fost, pentru mine personal, a fost benefică. Am învățat destul de multe lucruri și lucruri noi pe care le-am descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut cât de actuală este epistola aceasta scrisă în urmă cu 2000 de ani. Acum, revenim la viața Domnului nostru Iisus Hristos, mai ales că peste peste trei duminici, hai că avem ziua în care ne aducem aminte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos și atunci am zis, haidem să privim și avem câteva mesaje despre perioada dinainte de învierea Domnului Iisus Hristos. Înainte de a sărbătorii învierea Domnului Iisus Hristos, a fost mai întâi crucea Domnului. De aceea, mesajul meu este intitulat În umbra crucii lui Iisus. Cred că v-am mai dat exemplul acesta ca să vă introduc în... Dar, cu toate acestea, el ne ajută să ne apropiem de subiectul acesta. Există o pictură foarte faimoasă a Domnului Iisus în tinerețe. Un pictor și l-a imaginat la aproximativ, am citit, 18 ani pe Domnul Iisus Hristos în atelierul tatălui său, făcând un jug. Și pictorul îl imaginează pe Domnul Iisus Hristos a plecat asupra jugului pe care îl lucra. Și dintr-un anumit unghi pătrundea razele soarelui pe ușa atelierului lui. Și forma trupului său, cu jugul care era în mâini, arunca pe peretele de vis-a-vis o umbră, că era în formă de cruce. Tradiția spune că cele mai ușoare juguri care au fost făcute pentru animale în această lume au fost jugurile făcute de Domnul Iisus Hristos. Dar Scriptura spune altceva. Matei 11:29. Luați, spunea Domnul Iisus Hristos mai târziu ucenicilor săi, jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, spunea Domnul Iisus Hristos. În acel tablou, în timp ce el lucrează și în felul în care e aplicat, observăm într-adevăr umbra crucii lui Iisus. Dar toate zilele Domnului nostru Iisus Hristos, înainte de a ajunge la cruce, au fost trăite în acea umbră a crucii. Adică ideea este că el întotdeauna n-a pierdut din perspectiva sa faptul că va sfârși pe cruce. Și mai mult, el știa că trebuie să meargă la cruce pentru ca să răscumpere omenirea din păcat. Cred că această perspectivă ne lipsește de multe ori și nouă, faptul că noi uităm astăzi că trăim datorită faptului că El, din punct de vedere spiritual, datorită faptului că El s-a pus pe cruce. Pentru că dacă n-am pierde lucrul acesta, nu ne-am îndepărtat prea mult. Am stat mai mulți, mai smeriți, la poala crucii lui Iisus. Și acum, mai întâi, în prima mea afirmație este Iisus și-a trăit viața în umbra crucii. Și cred că putem adăuga că și noi ar trebui să trăim viața aceasta pământească, care ține mai puțin sau mai mult, tot așa, sub umbra crucii lui Iisus. Să ne aducem aminte că în timpul lucrării sale publice, în care avea pe cei 12 ucenici în jurul său, El a avut un moment în care le-a spus, iată, citim Matei 16:21 la versetul 23. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și i-a zis, înapoi a mea, Satana, tu ești o piatră de potinire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Adică Iisus avea în permanență în gând faptul că va ajunge de bunăvoie să se pună la momentul potrivit, când Domnul vrea, în planul său, pe o cruce. Știm că atunci când a făcut această afirmație, el era undeva aproximativ la jumătatea lucrării sale publice. Popularitatea lui, când a făcut această afirmație, era, putem spune, la punctul, în punct culminant, cel mai înalt din vremea aceea. Și din acest moment, el, în acest moment al popularității sale, la culme, dacă putem spune așa, a vorbit descris despre patimile sale. Spunând de față cu ucenicii săi despre moartea sa, dar în același timp și despre învierea. Și a văzut ce reacție a avut Petru, care era liderul grupului, a văzut, va, nici n-a vrut să accepte lucrul acesta. De fapt, știm foarte bine că evreii nu doreau și din cauza aceasta l-au, ei nu îl vedeau pe Mesia lor, pe Hristosul lor, să fie pus pe o cruce, dragii mei. Și pentru asta, pentru că nu l-au vrut pe o cruce, pentru asta ei l-au respins. De aceea sunt și astăzi în vremea răzvrătirilor împotriva lui Iisus din Nazaret. Întrebarea pe care ne-o punem este, de ce a trăit Iisus în afara, în umbra crucii, scuzați-mă? Pentru că acesta era singurul plan de răscumpărare a omului făcut de Dumnezeu, așa cum ne spune Scriptura, făcut încă dinainte de întemeierea lumii. Citim în Efeseni, capitolul 1:4, în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preobitul lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de precepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a cătuzise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile din cele din cer și de pe pământ. Aici, în cuvintele acestea atât de condensate, avem tot planul de... Observați, ca să fim răscumpărați și iertați, el trebuia să se pună pe cruce, trebuia să-și verse sângele, ca noi să fim înfiați, ca să ne putem bucura apoi de harul și moștenirea lui Dumnezeu. Apoi, înainte de a intra în Ierusalim pentru ultima dată, el din nou și-a înștiințat ucenicii. În Matei 20:17, pe când se suia la Ierusalim pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor și ei îl vor osândi la moarte și îl vor da mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată, să-l răstignească, dar la treia zi va învia. Observați cum Domnul Iisus Hristos mereu le repet acest lucru și numai, n-avem timpul să ne uităm la toate textele acestea, dar îi pregătește și de fiecare dată dă mai multe amănunte, mai multe, voi fi bajocorit, voi fi bătut, voi așa mai departe. Spune el toate lucrurile acestea. Deci aceste pasaje și multe altele din timpul lucrării publice a Domnului arată cât de mult umbra morții se putea vedea în gândurile Domnului Iisus Hristos și în modul în care el se pregătea pentru acel eveniment al morții sale. El și-a trăit viața, cu alte cuvinte, în umbra crucii de la Golgota. El a fost mielul junghiat prevestit încă înainte de întemeierea lumii. Iată, în Apocalipsa 5 cu 13. Ei ziceau, dacă citim tot capitolul, prezintă imaginea aceasta, dar mă rezum la 12. Ei ziceau cine? Cei 24 de bătrâni care se închinau înaintea leului. Și zice, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Cu alte cuvinte, putem să tragem concluzia că întreaga viața sa trăită pe acest cuvânt a Domnului nostru Iisus Hristos a fost trăită în umbra crucii, sub spectrul acesta al morții, ca să se poată identifica cu starea omului păcătos. Nimeni, niciun om, nu putea să devină răscumpărătorul omenirii. El a putut pentru că el n-a avut păcat. De aceea a putut să îndeplinească una din cele două condiții ale răscumpărătorului. Să poată și să vrea. A putut pentru că n-a avut păcat. Și a vrut pentru că ne-a iubit în așa fel încât ne-a dat pe noi la o parte și s-a pus el pentru noi pe cruce. Dar marile pasaje din Vechiul Testament, am două la care să mă refer, Psalmul 22 și Isaia 53, descriu suferința Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce cu aproximativ 1000 de ani și cu aproximativ 700 de ani de a se întâmpla acest eveniment. Psalmul 22 este un psalm scris de David și un comentator al Scripturii îl numește Psalmul Crucii și bine a zis, bine l-a numit. Comentatorul de fapt era cine, nu come predicator, era Spurgeon. Puține pasaje din Scriptură, din Vechiul Testament, sunt atât de cristologice ca acest capitol din Psalm. Deși psalmul începe cu cruzimea crucii, el nu se termină în tragedie. Pentru că ultima parte a psalmului se încheie în triumf, în laudă pentru Hristos. Iată cum începe. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Acest text știți foarte bine că a fost una din cele șapte cuvinte sau șapte fraze rostite de Domnul Iisus Hristos pe cruce înainte, în timp ce era răsit, înainte de a-și da Duhul. Și găsim aceste cuvinte citate de Matei în capitolul 27 cu versetul 46. El era în agonia suferințelor și a morții și în mintea lui el se gândea la profeția lui David făcută acum 1000 de ani înainte. Și David, inspirat de Duhul Sfânt, a descris suferința cumplită a lui Mesia. În versetul 8, nu avem timpul să analizăm tot psalmul aici, s-a încrezut în Domnul să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească fiindcă-l iubește. În acest verset vedem că pe lângă suferințele pe care el a avut de îndurat pe cruce, el a avut de îndurat și batjocura spectatorilor, celor adunați la poala crucii sale. Și din care faci parte? Ești un batjocoritor înaintea crucii lui Hristos sau, mai degrabă, un închinător, unul care vrei să trăiești viața la poala crucii sale în frică? Iată, știm foarte bine că el, în timpul acesta, a fost bazocorit sau discreditat pentru că nu a coborât de pe cruce. Iată ce spune Matei 27, versetul 40 cu 43. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă el este împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu. Să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Versetul 18 din Psalmul 22, citim și împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Știți foarte bine că tot evanghelistul Matei ratează cum soldații au tras la sorți pentru cămașa lui în Matei 27 cu versetul 35. După patimă sau tulburare sau suferință, vine lauda. După cruce vine cununa. După răstignire vine lauda. Psalmul 22 a început cu descrierea crucii, dar se termină într-o notă mai optimistă, cu laudă pentru Mântuitorul. Versetul 22 și 23 din Psalmul 22. Voi vesti numele tău, fraților mei, și te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L voi, tot sămânța lui Iacov. Slăviți-L, cutremurați-vă înaintea Lui voi, tot sămânța lui Israel. Păcat că Israel n-a ascultat de cuvintele inspirate de Duhul Dumnezeu și puse în psalmul acesta de marele lor împărat David. Unul din cele mai cunoscute capitole din Vechiul Testament este Isaia, capitolul 5-3, care începe cu disprețul necredincioșilor față de robul lui Dumnezeu. Știți că Mesia este descris ca și rob al lui Dumnezeu în Isaia. Disprețui versetul 3 din Isaia 5-3, disprețuit și părăsit de oameni, un mod dureri și obișnuit cu suferință, era așa disprețuit încât se întorceai fața de el și noi nu l-am băgat în seamă. Această afirmație dezvăluie, cu alte cuvinte, supărarea sau frustrarea profetului al lui Isaia față de disprețul și respingerea mesajului pe care el a adus din partea lui Dumnezeu pentru poporul său cu privire la Hristos. Mesajul despre Hristos nu este popular printre oameni și nici n-a fost, nici atunci, dar nici astăzi, dragii mei. Cu toate astea, în ciuda faptului că noi l-am disprețuit și l-am bajocorit și i-am întors spatele, l-am nesocotit, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpus pentru păcatele noastre, drobit pentru fărălegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul l-a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor, când a fost chinuit și a suprit. N-a deschis gura deloc. Ca o melă pe care o duci la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Moartea înlocuitoare a lui Hristos și suferința lui pe cruce este repetată frecvent în Isaia capitolul 53. Cei care cred că moartea lui Hristos a avut de-a face numai cu el, nu cunosc și n-au studiat Scripturile. Este evident că suferința și moartea lui de la Golgota au fost toate pentru cei păcătoși. Când Iisus a fost prezentat lumii de către Ioan Botezătorul, știți foarte bine, după ce a ieșit din apa botezului, el a fost descris de Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De oriunde am privit la viața Domnului Iisus Hristos, nu putem să nu vedem umbra crucii lui Iisus peste viața lui. Aceasta este marele anunț despre Iisus Hristos. În primul rând, semnificația acestei afirmații, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este cea mai importantă cu privire la fiecare dintre noi. Pentru că noi fiecare suntem niște păcătoși, dragii mei. Și asta ar trebui să o auzim. Cu cât o auzim mai repede și o luăm în seamă afirmația aceasta, cu atât ne grăbim să venim la poala crucii lui Hristos. Ca să fim spălați în sângele său de păcatele noastre, ca să îi dăm viața noastră și să putem fi adoptați în familia lui, ca apoi să-l putem lăuda cu toată ființa noastră și cu toată, din toate puterile noastre. Apostolul Pavel a spus că pe sfârșitul vieții lui, că și pentru mine a trăi este Hristos. Filipeni 1:21. În al doilea rând, sursa este mielul lui Dumnezeu. Mântuirea este oferită de Dumnezeu prin jertfa mielului. Omul nu se poate mântui pe sine însuși. Și apoi scopul este de la a fi păcătos la a fi un om sfânt. Și asta nu poate face decât mai întâi curățire prin sângele său și prin nașterea din nou el ne dă creditează cu neprihănirea lui și ne sfințește. Da, mielul a venit să ridice păcatul lumii, pentru a fi mântuiți, să fim curățați de păcatul nostru. Numai sângele mielului ne va curăți de păcatele noastre. Să ne aducem aminte, când i-a vorbit lui Nicodim în Ioan 3, Iisus a spus, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și evanghelistul Ioan ne spune că pe crucea, că umbra crucii lui Hristos se putea, sau umbra crucii lui Hristos se putea vedea și în pustie. Când poporul a cârtit împotriva scoaterii lor din Egipt. Ei au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva planului său. Și au vorbit și împotriva robului său Moise. Au disprețuit cu alte cuvinte calea și poruncile lui Dumnezeu. Din această cauză a venit judecata peste ei. Din această cauză vine judecata lui Dumnezeu și peste noi, pentru că toți am păcătuit și potrivit lui Roman 3, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să venim la poala crucii sale, să ne recunoaștem păcatul și să ne pocăim. Comportamentul nostru păcătos și corupt a adus un blestem care nu putea fi remediat decât sau îndepărtat decât prin cruce. Prăjina și șarpele înălțat în pustie de Moise este o imagine în Vechiul Testament pentru Hristosul cel răstignit între cer și pământ, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul aduce durere și tristețe în viața omului. Păcatul strică, corupe și spurcă. Mințile, gurile, moravurile și manierele murdare sunt din abundență în această lume, în această societate, din cauza păcatului. Păcatul aduce moartea, pentru că plata păcatului este moartea. Roman 3:23. Avem aici o imagine, cu alte cuvinte, a necesității crucii lui Hristos încă în Vechiul Testament. Hristos a murit și pentru cei din vechime, să nu uităm lucrul acesta. Tot ce se întâmpla cu jertfele aduse la cort sau la templu, prevesteau, de fapt, junghierea mielului lui Dumnezeu. Când a fost uns de Maria la cina din Betania, să ne aducem aminte, Domnul a spus, știți că Iuda a comentat pentru risipă cu mielul acela atât de scump, lasă-o în pace, că ce l-a păstrat pentru ziua îngropării mele, spunea Domnul Iisus. Când grecii au venit de departe să-l vadă. Domnule, am vrea să-l vedem pe Iisus. Și când Domnul Iisus a auzit lucrul acesta, el a făcut următoarea afirmație în Ioan 12:24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Și afirmația aceasta, chiar dacă se referea la grâu, la bobul de grâu, de fapt, se referea la moartea sa, îngroparea sa și învierea sa. Ioan 12:32. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Când a sărbătorit Paștele, el a instituit memorialul cinei Domnului cu aceste cuvinte. Acesta este trupul meu frânt pentru voi și acesta este sângele meu al legământului cel nou, vărsat pentru iertarea păcatelor. În Ghețimani, el s-a rugat pentru paharul pe care Dumnezeu l-a dat să bea. În cele din urmă a venit ziua crucii, crudă, aspră și înfricoșătoare. Părăsit de toți, el a călcat în teascul mâniei lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, vărsându-și sau dându-și propriul sânge pe lemn. Când Iisus a venit la Golgota, am zis, l-au răstignit pe un lemn. I-au bătut cuie mari prin mâini și în picioare și i-au făcut ultimile ceasuri un calvar. I-au pus, înainte de a-l atârna, pe cap o cunună de spini, ca să-și bată joc de el, dar și să-i provoace răni și la cap. Căci acelea erau zile de cruzime, iar viața umană era ieftină și disprețuită atunci. Dragii mei, umbra crucii peste lume este peste lume și peste vremuri de atunci. Crucea lui Hristos este și astăzi, putem spune, în centrul lumii. Știți foarte bine că leagănul acestei civilizații omenești a început acolo, în Orientul Mijlociu. Și de secole, acel lemn atârnă, chiar dacă nu-i vizibil, atârnă între cer și Dumnezeu. Și între cer și pământ. Domnul nostru a venit din cer și s-a pus pe cruce, dându-și viața pentru întreaga omenire. Ca lumea să fie eliberată de robia păcatului și să poată trăi liber. Crucea a devenit un hotar. Oamenii de știință vorbesc despre lumi care sunt dincolo și caută să găsească, dacă ar putea să găsească viață dincolo de pământ. Dacă mai sunt alte creaturi vii și poate rase umane, dacă pe alte planete și în alte sfere mai există viață. Nu cred că vor descoperi, dar oricum s-ar face descoperirea, nu va mai exista niciodată un plan sau o altă sferă ca aceasta. Pentru că aceasta este lumea în care a venit și a murit Hristos. Este pământul care a băut sângele său ispășitor. Nici nu putem fi la fel de disprețuitor și nepăsător, pentru că Hristos a trăit și a murit și a dat viața pentru noi aici, venind în lumea noastră păcătoasă. O soție care și-a pierdut soțul în al doilea război mondial a aflat după război că soțul ei era îngropat în Franța. Ea a venit în Anglia și a pus un mic buchet de flori, de paie, pe care a scris aceste cuvinte, neștiind dacă va mai putea veni vreodată la mormântul soțului ei. Și a scris o scurtă frază: soția și băieții tăi nu te vor uita niciodată. Sunt dragoste minunată. Da. Cât de infinit și de înălțător este când un asemenea devotament este pentru Hristosul care și-a dat viața pentru tine și pentru mine. Și noi ar trebui să facem un legământ cu noi. Și avem un astfel de legământ. Nu vom uita niciodată, Doamne, tot ce ai făcut pentru noi pe crucea ta de la Golgota. De ce credeți că ne-a poruncit să venim la părtășia de la cina Domnului? Din toate lucrurile minunate din viața Domnului nostru, pe acesta ne-a cerut să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, depinde de traducere, sau spre amintirea mea. Nu este un lucru ciudat că, începând de la cruce, întreaga lume este de o parte și de alta? Adică, unii sunt împotrivă, alții sunt pentru. În centrul tipului, toate secolele dinaintea zilei sale sunt înaintea crucii. Toate secolele după ziua când El a înviat din morți sunt după Hristos. În anul Domnului nostru, adică până la cruce, așa am învățat noi la școală, nu era pomenit numele Domnului. Deși în toate documentele istorice este înainte de Domnul Iisus Hristos și după Hristos. Înaintea erei noastre și după era noastră. Așa spuneau profesorii noștri dragi care ascultau de ideologia comunistă. La umbra acelei cruci, fiecare apostol, fiecare martor, martir și predicator creștin poate proclama slava mântuirii noastre, care se găsește în dragostea, în suferințele și în lacrimile lui. La umbra crucii, fiecare apostol a venit să fie iertat, să fie transformat și apoi să predice crucea lui Hristos. Unul din ei a declarat, Galateni 6:14, ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu orice altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, spunea marele apostol Pavel. În scriere Noul Testament, apostolii au lăsat în urma lor cuvintele și învățătura lui Hristos. Și fiecare silabă a fost inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și putem să vedem suferințele lui și sângele său care s-a vărsat pentru noi. Dragostea și harul simbolizate pe cruce au binecuvântat viețile noastre, casele noastre și viețile oamenilor pentru care Iisus și-a dat viața vărsându-și sângele său. Ce lucru minunat! Ești cumva rob al păcatului? Ești disprețuit și uitat? Ești printre cei mâhniți și nedumeriți? Ești printre cei cu probleme imposibil de rezolvat? Cu poveri pe care inima cu greu le mai poate duce? Atunci am pentru tine acest mesaj. Pentru că mesajul cu ce vine cu o nădejde vie, cu har și cu mântuire veșnică. Crucea lui Hristos este un semn al nădejdii noastre în Dumnezeu. În loc de încheiere, toți suntem bineveniți înaintea crucii lui Hristos. Pentru noi nu mai este o umbră. Pentru noi crucea este o realitate. Umbra crucii pe care a stat Hristos a căzut asupra întregii omenii. Prin ea ne-a făcut pe toți egal și asemănător chipului său. Înaintea ei nu există oameni mari sau oameni mici. Nu există educați și needucați. Nici săraci, nici bogați. Nu există aproape, departe și favorizat înaintea lui. Toți suntem iubiți la fel, prețuiți la fel, primiți la fel, mântuiți la fel. Într-o mare catedrală în Londra a apărut ducele de Wellington. El este era, mai ales pe vremea aceea, era un erou al britanicilor. Pentru că el a fost acel care a eliberat Anglia și continentul de ravagile lui Napoleon. Anglia aproape că l-a idolatrizat pe acest duce de Wellington. Într-o duminică, ducele se duce la biserică și îngenchează la altar pentru a primi pâinea și paharul. Și în timp ce el îngenunchea și aștepta să fie dat de slujitor pâinea și paharul, vine de pe stradă un homeless, îmbrăcat sărăcăcios, și se așează și el lângă duce. Slujitorul se duce la el și îi spune, du-te mai încolo, că lângă tine se duce la Wellington. Și ducele aude discuția și zice, lăsați-l în pace. Suntem toți la fel înaintea crucii lui Hristos. Da? E adevărat? Știți că pământul la cruce, chiar dacă el a fost pe un deal, pe dealul căpățânii, Și știți cum e unde să urc. Într-un fel este plat. Adică avem toți acces la crucea Domnului Iisus, indiferent cine suntem, ce educație avem, din ce familie provenim, nu contează. Toți avem acces la crucea lui Hristos, pentru că așa a făcut Dumnezeu planul de mântuire. Intrarea dinaintea măreției și prezenței glorioase și veșnice a lui Dumnezeu este deschisă deopotrivă. Căci Domnul nostru a murit și a plecat capul când și-a dat Duhul și a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și știm că a fost un cutremur atunci pe pământ. Stâncile s-au despicat, mormintele au fost deschise și perdeaua templului s-a rupt în două, de sus în jos. Nu de jos în sus, ca și cum mâinile unui om ar fi putut să facă lucrul acesta, ci de sus în jos, ca și cum Dumnezeu a făcut-o. Sfânta Sfintelor a fost deschisă pentru prima dată. Cel mai umil om putea să intre în sanctuarul lui Dumnezeu, iar cel mai josnic om putea să meargă chiar în prezența Domnului și să cheme numele Lui fără mijlocitor. Pentru că Iisus a devenit singurul mijlocitor. Ce lucru minunat a făcut Dumnezeu în Hristos pentru noi. De aceea, cu toții suntem bineveniți la poala crucii lui Hristos. Și așa cum am văzut în Evrei, capitolul 12, și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întinăscuți care sunt scris în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De aceea, haidem să venim și să îngenunchem, să ne rugăm și să ne proșternem la poala crucii lui, cu toate problemele, cu toate poverile noastre, cu toate îngrijorările noastre, cu orice necredință pe care am avea. Pentru că aici suntem primiți și vom auzi, veniți la mine toți cei tudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și Domnul să ne spună mai mult decât am putut eu, ca astfel să fim mângheați, să fim încredințați cu adevărat că El este și rămâne singurul nostru răscumpărător. Și noi suntem datori să-i dedicăm Lui întreaga noastră viață și să stăm la poala crucii sale toată viața noastră pe acest pământ. Amin.